V prvem delu smo predstavili trenutne težave botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Ta z ohranjenjem živih zbirk rastlin, semensko banko, raziskovanjem in združevanjem skupnosti zagotavlja pomembno družbeno vlogo. Kljub temu pa mora za obstoj kar dve tretjini sredstev pridobiti iz tržne dejavnosti. V podobni finančni stiski ali pa finančni odvisnosti od projektnega denarja se lahko znajdejo tudi nevladne organizacije. Kako vidite povezave med okoljskimi organizacijami v javnem interesu in državo? A bi lahko, na primer, primerjali nevladne organizacije s koncesionarji, recimo v zdravstvenem sistemu, v tem smislu, da zapolnjujejo vrzeli v pomembnih javnih programih, ki jih država ne uspe organizirati sama?
Ja, hvala za to vprašanje, zelo zanimivo vprašanje. Ja, da odgovorim kar tako in kar zelo jasno in precizno, seveda ne. Če bi prišlo do tega, da bi okoljske, nevladne in naravovarstvene nevladne organizacije jemali kot koncesionarje, ki za vlado opravljajo neke za vlado pomembne posle na tem področjih, potem bi zgrešili pomen nevladnih organizacij. Ne? Nevladne organizacije delujejo seveda lahko in pretežno delujejo v javno korist, se pravi, ne deluje, zastopajo neke javne cilje, ki niso samo cilji članov neke nevladne organizacije, ampak širši. In je seveda zato tudi prav, da so v nekem delu seveda tudi javno financirane, v večjem delu lahko celo. Za botanični vrt bi rekel, to je inštitucija. To ni samo nevladna organizacija v tem možnem pomenu, ampak inštitucija, javni zavod, tako rekoč, ki bi moral biti, če mene vprašate, 80% vsaj financiran iz javnih sredstev in seveda tudi imel možnost, zagotovljeno možnost obstoja, da ga ne bi ogrožali razni projekti in tako naprej. Ampak za nevladno organizacijo bi pa vendar rekel, da je prav, da se, kar deluje v javnem interesu, v določeni meri, lahko bi rekel, financirajo iz javnih sredstev, bodi si domačih ali evropskih, mednarodnih, vendar bi rad tudi upozoril na to, da lahko financiranje vodi tudi vse vrstno pas. Ne? V to pas, da pravzaprav na nek način ne hote ali pa hote zaradi sredstev nevladne organizacije lahko dobivajo vladni podporni značaj. Ne? Ne glede na to, ali so financirane strani javnih sredstev, mislim, da mora med državo in nevladnimi organizacijami obstajati neka temeljna nezvedljiva razlika. Ne? Nezvedljiva razlika. Z tega vidika bi bilo dobro, če bi financiranje nevladnih organizacij prenesli iz državnega proračuna na nek fond, na nek sklad, kjer bi oblikovali nek odpravni odbor, ki in ta bi potem odločil o teh sredstvih, ne pa da odločijo ministrstva in vlada sama. To bi bil en korak k večji samostojnosti teh, in preglednosti delovanja nevladnih organizacij in odnosa do države. Sicer pa morajo nevladne organizacije početi to, kar država seveda ne more, ne? Kritizirati sama sebe. Ne? Prav, vsak projekt ima neke pomankljivosti. Ne? Če sem jaz projektni vodja, verjemite mi, da sem veliko krat bil, potem seveda izpostavljal to, kar je dobro. Ne? En drug potem more tudi izpostavljati to, kar ni dobro. Ne? In v tem smislu so nevladne organizacije izjemno pomembno, ker mobilizirajo širši krog publike okoli pomembnih javnih vprašanj.
Torej menite, da je to nekako bistvo preprečevanje korupcije zelo pomembno aspekt nevladnih organizacij?
Absolutno, jaz mislim, da je to izjemno pomemben vidik, ne? Ker ta korupcija ni nujno, da je taka zavestna, podla, zlobna. Lahko je spontana, ne? V tem smislu, da se ne sprašuje, da na nek način delajo tako, kot so vedno delali, da je tako rekoč samo en izvajalec in podobne za določene službe. In tako jaz mislim, da imajo nevladne organizacije pomembno, da prispevajo k oblikovanju okoljskih ciljev v tem primeru in naravovarstvenih ciljev, hkrati pa, da tudi sledijo in spremljajo, proučujejo, nazorujo politiko, ki jo izvaja država. Ne? Ta konflikt med vlado, recimo ministrstvom za naravne vire in prostor ali pa ministrstvom za okolje, prostor, energijo, okolje, energijo. Tisti, ki morajo biti intenzivni, ni pa nujno, da so vedno prijazni.
Ja, tu se lahko naprimer spomnimo primera iz septembra lani, ko je nevladna organizacija Climate Action Network in Global Legal Action Network sprožila sodni postopek zoper Evropsko komisijo zaradi nezadostnih ukrepov k doseganju podnebnih ciljev.
Recimo.
Kako pa lahko so neki drugi mehanizmi, kjer lahko pride do dialoga med dvema različnima stranema, naprimer v primeru Slovenije? In ali so bile vlade v preteklosti dosledne pri upoštevanju zahtev nevladnih organizacij?
Nobena vlada ni bila nikoli povsem dosledna. Nekatere vlade so kazale mogoče malo več naklonjenosti do nevladnih organizacij. Imeli smo tudi vlade, ki so kazali izrazito nenaklonjenost. Tako recimo danes v Ameriki sedanja Trumpova administracija te nevladne organizacije jemlje dobesedno kot zlo. Tudi pri nas smo imeli vlado, ki je poskušala storiti vse, da bi neutralizirala in omejila nevladne organizacije na področju okolja in tako naprej. Skratka, to je pač odvisno od ideoloških usmeritev vlade, njihovih ciljev in tako naprej. Če resimo, tako kot tudi danes nekateri desni politiki menijo, da so nevladne organizacije kotišče, ne, levičarskih radikalcev, potem seveda ne bodo imeli dobrega odnosa do nevladnega sektorja. Ne. Recimo, predvsem ta inštitut 8. marec je veliko krat apostrofiran kot neko kotišče, ne, levičarskih radikalcev in tako naprej, čeprav se ta ne ukvarja izredno ali pa predvsem z okoljskimi problemi.
In torej, na kakšen način pa se potem spremeni delovanje vlade na delovanje nevladnikov? Kako se nevladniki odzovejo?
Jaz mislim, da so tiste nevladne organizacije, ki jih jaz poznam z področja okolja in naravovarstva, med drugimi so to seveda predvsem tudi društvo za opazovanje proučevanje ptic, kjer sem bil tudi dolga leta član upravnega odbora in član sem seveda še vedno, organizacije. In potem predvsej dobro poznam Humanitero in nekatere druge organizacije. Te so razvile visoko stopno strokovnosti, ne samo privrženosti okolju, ampak visoko stopno strokovnosti in te lahko seveda vladi s svojimi strokovnimi mnenji, neobremenjenimi, močno pomagajo. In to se veliko krat tudi dogaja, ne pa vedno, ne? Ker lahko pridemo v konflikt. Recimo, mi smo kot Slovensko društvo zaščite voda, smo seveda recimo ob ideji, da bi na potoku Padeš oziroma Suhorca zgradili zajetje za pitno vodo za Istro, smo zelo močno protestirali, organizirali konference in ta, podobne stvari in dejansko je ta projekt potem tudi zaradi strokovnega manžmaja, ne samo političnega manžmaja našega društva, pa tudi seveda številih ljudi na Primorskem in v Zaledju, v Istri, je seveda zaenkrat postavljen, bi rekel, v oklepaj oziroma je odpovedan. Se pravi, marsikdaj okoljske organizacije kaj uspejo, marsikaj seveda tudi ne. Spomnimo se, bi rekel, protestov zoper gradno tovarne Magna v Slivnici, ob Miklavžu. Tam projekt ni uspel oziroma je delno celo uspel, ker so uspeli zmanjšati neke posege in tako naprej. Ampak tu je bitka nikoli ni povsem odločena. Kot bi rekel, naloga nevladnih organizacij je zgorim predvsem za področje okolja in varstva narave, ni in voda seveda, ni v tem, da poskušajo biti delovati čim bolj kot vlada, ampak tem, da delujejo tam, kjer vlada z svojih lastnosti, ne, izvajanje oblasti ne more, ne, da jih tam pravzaprav parira.
Okay. Torej, kakšne pa bi bili največje ovire pri uveljavljanju okoljevarstvenih politik v vladi?
Ja, zdaj, jaz mislim, to je vse vprašanje, to je dolga tema, ki bi jo lahko analizirali skozi vseh zadnjih 35 let od osamosvojitve. Rekel bi predvsem to, ne, da so, če boste šli vprašati javno mnenje, boste videli, da so določeni okoljski problemi, ne, zelo visoki na listi prioritet, ne, ljudi, ne. Ko pa pride do tega, da bi morali ravnati, ukrepati, pa niso več tako visoki. Ne? Vsi smo za lepše okolje, vsi smo za bolj ohranjeno naravo. To, da bi sami kaj več storili, kot je nujno potrebno ali predpisano, tega pa ni. Ne? To je nekaj vrsta dvoličnost okoljske politike, ki ni samo na ravni vlade, ne, ampak tudi na ravni, rekel, prevladujočega mnenja, ne, torej, lahko bi rekel, duhovnega ali pa duhovnega okvirja, duhovne umestitve Slovencev v ta prostor. Zdaj, jaz bi rekel tako, da nekateri cilji okoljski so bili doseženi ali pa se dosegajo, toda moramo vedeti, da so okoljski naravovarstveni cilji tako kot leteče premikajoče se tarče. Ne? Ko enega dosežemo, se že pojavi novi. Ne? V 70-ih letih so se ukvarjali z SO2-jem, ne? Z žveplom dioksidom, z gromozansko nesnaženjo steorek, ljudje so dejansko umirali na Japonskem, v Londu in tako naprej. Tada problema so bila s njenih 15-20 letih razmerno dobro rešena, ampak se je pojavil problem ozonske luknje. Potem se je pojavil problem o segrevanju zračja, CO2 in pa metan seveda nista onesnaževalna plina, da se bomo razumeli, to nista onesnaževalca, so sestavni del naše atmosfere, probleme, če jo je preveč, pa premalo, ne? Ampak in vendar pa imate okoljske posledice, ne? In zdaj seveda imamo predstavo problem drobnih delcev v zraku, potem problem v zvezi z vodami, smo razumeljamo dobro čisto na kemijskem in na biološkem stanju in pa na mehanskem stanju voda, vendar pa se zdaj pojavlja problem novih onesnaževal, kot so torej zdravila, antibiotiki in cela vrsta organskih agentov, ki so sestavljen del zdravil in novih tehnologij in tako naprej, ki so v vodi mogoče prisotne na meji detekcije, to, da imajo izjemno pomemben in močan vpliv. Ne? Zato se zdaj že prehaja postopoma, se delajo poti in se že uveljavlja tako imeno kvarterno čiščenje voda, ki bo seveda tudi kar precej drago, s katerim bojo poskušali iz odpadnih oziroma uporabljene vode odstraniti recimo te delce, te snovi in jih spustiti nazaj v naravo. Na dolgi rok imajo pa seveda te recimo biotiki, antibiotiki lahko izjemno slab vpliv na zdravje organizmov. Mi ne smemo gledati samo na vprašanje, kako bo neko onesnaževanje vplivalo na nas ljudi. Ne? To je seveda pomembno za ljudi, ampak kako bo vplivalo na zdravje ekosistema v celoti, od katerega smo odvisni na vse zadnje tudi mi.
Ti kvartarni čistilni programi, ki ste jih omenili, a to je mišljeno vključiti v primer čistilne naprave?
Ja, seveda, to pomeni, da jaz nisem več tako gledal te stvari, nisem jih spremljal preveč, ampak v bistvu gre za izjemno občutljive filtre, kjer bi se pod močnim pritiskom ta voda pravzaprav spuščala skozen in poskušala stran se te stvari. To so, pri nas nekatere stvari že projektirajo, že delujejo. Mislim, da je nova direktiva, če še ni sprejeta, pa bo, ki bo zahtevala verjetno od čistilnih naprav, ki bodo večje kot 100 tisoč enot, bo zahtevala v določenem obdobju, da se prilagodijo na to kvarterno čiščenje. Ponekod pa se deloma to kvarterno čiščenje tudi že upravlja.
Ok, mogoče še zadnje vprašanje. da smo se precej smo se osredotočili na naravoslovne spoznanja, ampak opazil sem, da se tudi precej vključujete tudi v povezavo naravoslovnih z družbenimi.
Ja, lejte, jaz sem družboslovc. Jaz sem sociolog, ne? Ampak v društvu zaščito voda vemo, da voda ni samo biofizikalna lastnost, ampak teče skozi človeško družbo, teče skozi naša telesa, mi oblikujemo odnos do vode in na nek način voda ne teče samo skozi biosfero, ampak tudi skozi sociosfero. Ne? In zato seveda je proučevanje tako fizikalnih, kemijskih, bioloških elementov voda tudi in povezovanje z družboslovnimi vidiki odnosa do voda je izjemno pomembno. In pomen družboslovja se tudi med tehničnimi znanstveniki in naravoslovnimi znanstveniki čedalje bolj poudarja.
Super, hvala za obisk.
Ja, vsem bi rekel, no, ja. Ker sem prišel, ko predstavljam Slovenska društva zaščito voda, bi le rekel, da je to društvo res dejavno na področju ozaveščanja o varstvu in čiščenju in ohranjevanju voda, da ne gre samo za biološko in biološke procese, ampak tudi za površinske vode in mi smo odprti tudi za ljudi, ki mislijo, da niso strokovnjaki, čeprav vedno vsakdo vsaj nekaj ve o vodi in bi predvsem seveda tudi mlado publiko, predpostavljam, ne, da posluša Radi Študent, povabil, da gre na našo spletno stran in se mogoče tudi včlanijo. Smo odprti tudi za tako imenovano laične radovedneže.
Odlično, odlično. Hvala za povabilo in hvala za obisko studiju. Poslušali ste znanstveni intervju z gostom Pavlom Gantarjem, članom upravnega odbora Slovenskega društva za zaščito voda.
Ja, hvala lepa.